δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.
Ήταν μια αξέχαστη εποχή, λοιπόν.
Αξέχαστη εποχή.
Και ένας αξέχαστος άνθρωπος.
Αυτό ήταν το τελικό ενθουσιώδη συμπέρασμα από τη συζήτησή μας με τον κιθαρίστα Νίκο Μωραΐτη, στενό συνεργάτη και προσωπικό φίλο του Μίκη. Το κομμάτι που ακούσαμε στο παζάρι του Φωνιά, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, με τον Πέτρο Πανδύ να ερμηνεύει και να σφυρίζει, σε στυλ western, ανοίγει το άλμπουμ Le Ballade de Mickey Θεοδωράκης, που ηχογράφησαν στο Παρίσι το 1972 οι δύο κιθάρες, ο Νίκος Μωραΐτης και ο Νίκος Μανιάτης. Με τον Νίκο Μωραΐτη είχαμε γνωριστεί παλιότερα, όταν πάλευα να συναντήσω τον Μίκη και έφτανα μέχρι τη γραμματέα του, αφού ήταν πολλοί που ήθελαν να το συναντήσουν. Τότε συνάντησα τον Νίκο Μωραΐτη και μου είχε κάνει εντύπωση ότι εκείνος δεν ζητούσε ραντεβού. Απλά χτυπούσε το κουδούνι και ανέβαινε να δει τον παλιό του συνεργάτη και φίλο εκεί στην οδό Επιφανούς, απέναντι από την Ακρόπολη. Μου είχε πει βέβαια και άλλες ιστορίες. Και έτσι, πλησιάζοντας την τρίτη επέτειο που μας έφυγε ο Μίκης, ξανασυναντηθήκαμε για να τα πούμε φόλης της ύλης. Μίκης Weekend. Και βέβαια, επιστρέψαμε. Είναι πλέον γεγονός. Καλησπέρα σας. Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, με την Κατερίνα Λιοντή να ρυθμίζει τους ήχους και τις διαθέσεις μας και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης, χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την παιδικότητά μας. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Τα σχόλια και τα μηνύματά σας τα περιμένω στη σελίδα του Facebook του Δεύτερου, στην ανάρτηση της εκπομπής μας. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλό σας βρήκα. Χτυπώντας erteko.gr ακούτε τις εκπομπές στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε. Την εισαγωγή μας συνοδεύει η ορχήστρα του Gerald Calvi. Παίζει στου πικραμένου την αυλή. Και αυτό του Μάνου Ελευθερίου είναι. Τη συνάντησή μας με τον κιθαρίστα του Μίκη, Νίκο Μωραΐτη, την οφείλουμε στον αδελφικό μου φίλο Μωυσή Ασέρ, που μας φιλοξένησε στο γραφείο του, μας ηχογράφησε, αλλά μας φωτογράφησε κιόλας. Και νομίζω ήρθε η ώρα να ακούσουμε.
Σήμερα στις ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου έχουμε μαζί μας τον κιθαρίστα, τον κύριο Νίκο Μωραΐτη, που υπήρξε μέλος της ορχήστρας του Μίκη Θεοδωράκη τα χρόνια της Χούντας στο εξωτερικό, αλλά και αργότερα. Κύριε Μωραΐτη, καλησπέρα σας. Πείτε μας δύο λόγια για σας, πώς και πότε ξεκινήσατε να ασχολείστε με τη μουσική.
Σε ηλικία 12 ή 13 ξεκίνησα κλασική κιθάρα με τον Δημήτρη Φάβα στο Δύο Γλυφάδας και μετά συνέχισα στο σπίτι του. Σε κάποια χρόνια, μετά από κάποια χρόνια, εγώ έφυγα στο Παρίσι με την προοπτική να ξαναγυρίσω να συνεχίσω κιθάρα, αλλά δεν γύρισα πίσω. Οπότε στο Παρίσι άρχισα να δουλεύω με την κιθάρα σε διάφορες ηχογραφήσεις, με ένα ντουέτο, με έναν Ρώσο. Μάλιστα θυμάμαι είχα δουλέψει σε ένα εστιατόριο που ανήκε στην κόρη του Τσάρλι Τσάπλιν. Το είχε κάποιος που λεγόταν Μουστάς, Ελληνοεγύπτιος. Και κάποια στιγμή στην εταιρεία που δούλευα με ηχογραφήσεις, στην Polydor, μου λέει το αφεντικό εκεί, κάποιος από την εταιρεία, έχει έρθει ο Μίκης και έχει κάνει συμβόλαιο με εμάς. Και βρίσκεται στη Ρώμη για να φτιάξει ορχήστρα. Θες να πας να δουλέψεις μαζί του? Και λέω ναι. Τηλεφώνησε στη Ρώμη στο Μίκη και λέω: Μίκη, ας έρθει. Και έτσι πήρα το τρένο και πήγα στη Ρώμη. και ήταν κάποιος, ένας δικηγόρος φίλος του Μίκη, ο Καραχάλιας, που με υποδέχτηκε και με πήγε σε ένα υπόγειο στο Τραστέβερε στη Ρώμη και κάναν πρόβα. Ήταν όλοι οι Ιταλοί η μουσική και ήταν Έλληνας ο Κυριάκος ο Σφέτσας και ο Λεμονόπουλος για μπουζούκι.
Μάλιστα.
Ξεκινήσανε.
Εσείς το Μίκη δεν το ξέρατε από παλιά?
Δεν τον εγνώριζα, όχι.
Δεν το γνώριζατε?
Όχι. Αλλά ζούσε ο Μίκης στο Παρίζι, ζούσα και εγώ στο Παρίζι.
Στη Ρώμη είχε πάει για την
για πρόβες, για να... γιατί δεν είχε Έλληνες μουσικούς. Πήγε γιατί είχε Ιταλό μάνατζερ και ήταν όλοι οι Ιταλοί οι μουσικοί.
Σου με φτάνει από παλιά και αξέχαστη γιορτή. Μου λες πως πέρασε ο καιρός κι όλο πως έχει ο Θεός κι όλο πως έχει ο Θεός πως έχει και δεν μας ξεχνάει. Πρώτη του μηνός πως έχει και δεν μας ξεχνάει την κάθε πρώτη του μηνός.
Που όλα αυτά συνέβησαν μετά το 1970 που ο Μίκης
γύρισε,
βγήκε από την Ελλάδα.
Ναι, ο Σρεμπέρ που τον έφερε στο ναι, Παρίσι, ναι.
Ο Γάλλος βουλευτής, αν δεν ναι. κάνω λάθος, που τον έφερε στο Παρίσι.
Ναι.
Όταν τον άφησε η Χούντα να φύγει.
Ναι.
Μάλιστα. Εσείς τότε γνωρίζατε το Γιάννη Διδύλη?
Όχι.
Ήτανε ο μαέστρος του τότε?
Δεν ήταν ακόμα. Δεν είχε έρθει ακόμα με τους Ιταλούς. Και κάποια στιγμή όταν κάναμε.
Και ποιος τραγουδούσε τότε?
Ήταν ο Καλογιάννης και η Μαρία Φαραντούι.
Α, ήταν οι δυο τους.
Και ήταν και μια Ιταλίδα σε μερικές συναυλίες όταν ξεκινήσαμε.
Και τι τραγούδια γράφατε τότε, τι τραγούδια προβάρατε? Για συναυλίες καταρχήν,
ναι, ναι, ναι.
Όχι για δίσκο.
Τα τραγούδια που είχε γράψει τότε ο Μίκης, τα λίγο επαναστατικά, αλλά πάντα είχε μέσα και λυρικά, όπως το Κοιμήσου Αγγελούδι μου.
Τα
και...
παλιά του τραγούδια δηλαδή.
Τα παλιά του τραγούδια
και
ήταν.
Και τα πιο καινούρια.
Τα πιο καινούρια ήταν στη συνέχεια, γιατί έξω άρχισε να γράφει τα πιο
όχι,
πολλά.
Τα είχε έτοιμα. Είχε,
είχε κάνει έτοιμα, ναι.
Είχε
αλλά πολλά. Δεν τα λέγαμε όλα. Δεν τα έβαζε όλα. Και εγώ όταν πρωτογνώρισα το Μίκη στις πρόβες ήταν 5-6 ίσως καινούρια τραγούδια στο άκουσμά μου. Τα
ο
άλλα τα ήξερα.
Λεμονόπουλος έπαιζε μαζί σας στις συναυλίες?
Τον είχε φέρει γιατί δεν έβρισκε μπουζούκια.
Γιατί ήταν οποίος, στην Αμερική αυτός, όπως
ναι,
ξέρω.
Ο οποίος δεν κάθισε. Είχε και ένα πρόβλημα με το λαιμό του, είχε μια τρύπα εδώ τέλος πάντων. Δεν κάθισε πολύ. Ήρθε μέχρι την Αγγλία, νομίζω, στο Albert Hall. Και μετά έφυγε.
Και μετά ήρθε ποιος, ο Κωνσταντίνου?
Ήρθε ο Κωνσταντίνου και ο...
Χρήστος Κωνσταντίνου.
Ο Χρήστος Κωνσταντίνου και ο Ανδρέας ο Αντωνάκης.
Ο Ανδρέας Αντωνάκης.
Και αυτός Κύπριος.
Α, μάλιστα.
Και στη συνέχεια έφυγε ο Σφέτσας και ήρθε ο Διδύλης.
Δεύτερο
μικρό πρόγραμμα στις ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου στη συζήτησή μας με τον κιθαρίστα του Μίκη, τον Νίκο Μωραΐτη. Σε αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσουμε τις ιστορικές παρισινές ηχογραφήσεις στις οποίες έπαιξε εκείνα τα χρόνια της Χούντας.
Παίζεται στους δύο κλασικούς δίσκους που έχουν τίτλο «Θεοδωράκης διευθύνει Θεοδωράκη 1 και 2».
«Τα λαϊκά και του Λόρκα».
«Τα λαϊκά του Λόρκα», το μυθιστόρημα,
ναι,
του Σεφέρη και Σεφέρη. «Τα τραγούδια του Ανδρέα».
«Και τα τραγούδια του Ανδρέα», ναι.
«Σε αυτά παίζεται».
«Παίζω σε αυτά όλα».
Είπατε ότι σας άρεσε πολύ ο ήλιος και ο χρόνος.
Ναι.
Για πέστε μου γι' αυτό δύο λόγια παραπάνω.
Παίζω στην ηχογράφηση και όταν επειδή ήξερα.
Η οποία ήταν ζωντανή ηχογράφηση.
Ζωντανή ηχογράφηση, ναι, αλλά την
σε
κάναμε.
Σε θέατρο.
Ναι, στο ΤΕΜΠΕ, ναι, στο Théâtre National de Paris. Επειδή εγώ τα τραγούδια του Μίκη που ήξερα και που είχα ακούσει και που ήταν. Με είχε ξαφνιάσει ο ήλιος και ο χρόνος.
Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό.
Ήταν διαφορετικό, ήταν σύγχρονο, μοντέρνο, κοντεμπορέν, θέλετε.
Ήταν η πιο pop,
ναι,
έκφραση του Μίκη, ας πούμε.
Και ήταν ένας δίσκος που μου άρεσε ιδιαίτερα.
Ναι, όντως. Ο οποίος είναι, στον ίδιο δίσκο είναι και το Επιφάνεια Βέροφ.
Στο Επιφάνεια Βέροφ, ναι.
Με τον Αντώνη Καλογιάννη.
Τον Αντώνη Καλογιάννη, ναι.
Καταπληκτικός δίσκος. Αυτός έγινε με κοινό ή...
Όχι.
Έγινε στο θέατρο χωρίς κοινό.
Στο θέατρο χωρίς κοινό, ναι.
Ζωντανά χωρίς κοινό.
Γράφηση, ναι.
Για σου Ακρόπολη, Τουρκολίμανο, ο δός του τουριστή. Ο πολιτός, η μαντέρη και φως, το σταθερό σημείο του κόσμου. Αθήνα η πρώτη, το πιθό των καιρών. Thank you.
Ψυχής βλέπει με τα μάτια της ψυχής μέσα από το κελί της φυλακής και γράφει ίσως το πιο σπαρακτικό αλλά και το πιο μοντέρνο έργο του. Και τι άλλο.
Επίσης παίζεται και στην πρώτη ηχογράφηση από τα Λιανοτράγουδα.
Παίζω στην ηχογράφηση με από τα Λιανοτράγουδα.
Τα 18 Λιανοτράγουδα του Γιάννη Ρίτσου.
Ναι.
Ποιος τραγουδάει.
Αφροδίτη Μάνο, Πανδύς, Φαραντούρη.
Και Μαρία Φαραντούρη.
Ναι.
Πρώτη ευρωπαϊκή ηχογράφηση για τα 18 Λιανοτράγουδα και κλείνοντας το πρώτο μέρος.
Και μεταγενέστερα γράψατε με τον Πέτρο Πανδύ τις Αρκαδίες.
Τις Αρκαδίες.
Τις πρώτες Αρκαδίες.
Και τα τραγούδια που με δύο κιθάρες που είναι οι μπαλάντες του Μίκη Θεοδωράκη.
Και σε αυτές τις πρώτες Αρκαδίες το δεικτικό, καθαρά πολιτικό σχόλιο του Μίκη για τους Ευρωπαίους αλλά και η σπόντα του σαν μήνυμα προς το Μάνο Χατζηδάκη. Εκεί ψηλά στον Ημιτό υπάρχει κάποιο μυστικό.
Είμαι Ευρωπαίος, έχω δυο αυτιά. Το να μόνο ακούει, τ' άλλο δε γρικά. Αν στενάζει Τσέχος, Ρώσος, Πολωνός, ο άνθρωπος πονάει, πέφτει ο ουρανός. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον Ημιτό υπάρχει κάποιο μυστικό. Αν πονέσει μαύρος Έλληνας Ινδός, τι με νοιάζει εμένα, ας γνιάστει ο Θεός. Αν πονέσει μαύρος Έλληνας Ινδός, τι με νοιάζει εμένα, ας γνιάστει ο Θεός. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον Ημιτό υπάρχει κάποιο μυστικό. Είμαι Ευρωπαίος, έχω δυο αυτιά, τον αμόν ακούει απ' τα ανατολικά. Την πόρτα μου χτυπάει και πάλι ο φασισμός, όμως σε τέτοιους ήχους είμαι εντελώς κουφός. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον Ημιτό υπάρχει κάποιο μυστικό. Έχω ναυτί μεγάλο, τ' άλλο πολύ μικρό, κι έτσι σύχος τριγάω χαρά πολιτισμό. Έχω ναυτί μεγάλο, τ' άλλο πολύ μικρό, κι έτσι σύχος τριγάω χαρά πολιτισμό. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον Ημιτό υπάρχει κάποιο μυστικό.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου. Ο κιθαρίστας Νίκος Μωραΐτης, ο συνεργάτης και φίλος του Μίκη, μιλάει αποκλειστικά στην εκπομπή μας και θυμάται μετά από πολλά χρόνια ιστορίες, πρόσωπα και ταξίδια.
Ναι, για τα ταξίδια. Σε ποιες χώρες πήγατε, πού πήγατε?
Την Ευρώπη τη γυρίσαμε πολλές φορές. Με πούλμαν και αεροπλάνο για Σκανδιναβία και τέτοια. Αλλά πολλές φορές, όχι μία φορά. Και σε κάθε πόλη, ας πούμε, της Ευρώπης πήγαμε 4-5 φορές. Επίσης πήγαμε στο Ισραήλ. Πήγαμε 2 φορές στο Ισραήλ. Πήγαμε στο Λίβανο, πριν γίνει ο πόλεμος, στο Λίβανο.
Επί Χούντας αυτά όλα.
Επί Χούντας, ναι. Αλλού τότε πήγαμε στην Αυστραλία. Πήγαμε στην Αυστραλία 3 φορές. Όλες τις πόλεις της Αυστραλίας γυρίσαμε τότε. Την Νότια Αμερική, που την κάναμε 2-3 φορές, δεν θυμάμαι. Αργεντινή, Χιλή. Όχι, δεν πήγαμε στη Χιλή γιατί έγινε το πραξικόπημα.
Γνωρίσατε τον Πάμπλο Νερούντα?
Ναι, στο Παρίσι.
Α, τον γνωρίσατε στο Παρίσι.
Γιατί όταν κάναμε πρόβες στο Κάντο Χενεράλ, σε ένα δρομάκι, το Ρίπολιβό λεγότανε ο δρόμος, ερχότανε ο Νερούντα. Και μάλιστα μια φορά με το αυτοκίνητό μου τον είχα πάει στο σπίτι του, όπως είχα πάει στο σπίτι του πάλι με το αυτοκίνητό μου από το TMP, το Théâtre National de Paris, τον Yves Montand. Τους πήγα εγώ με το αυτοκίνητό μου.
Δεν παίζετε όμως το Κάντο Χενεράλ εσείς μέσα?
Στο μεγάλο δίσκο όχι, αλλά στις συναυλίες όλες ήμουνα εγώ, γιατί ήταν η μικρή ορχήστρα τότε.
Μετά στο Κάντο,
ναι, μετά έβαλε μεγάλη ορχήστρα.
Ο Πέτρος Πανδύς και η Μαρία Φραντούρη.
Ναι, μετά δεν είχε τη λαϊκή ορχήστρα. Έβαλε μεγάλη ορχήστρα.
Εγώ είδα ότι στις ηχογραφήσεις...
Αλλά στις ηχογραφήσεις αυτές που έγιναν στην Ελλάδα, εγώ έλειπα Παρίσι.
Κάποια στιγμή έφυγε ο Καλογιάννης.
Ναι.
Και ήρθε ο Πέτρος Πανδύς.
Ναι, αυτή είναι μια ιστορία περίεργη. Αλλά πριν από αυτό ο Πανδύς είχε ξαναδουλέψει με το Μίκη. Είχα έρθει εγώ Ελλάδα για να βρω μουσικούς κατά έναν τρόπο, γιατί δεν έρχονταν οι Έλληνες μουσικοί. Διότι άλλο σκεφτόταν, αν η δικτατορία κρατήσει 40 χρόνια, θα μείνω 40 χρόνια έξω. Οπότε βρήκα το Σαρέλα και τον Κοστούλη, δύο μπουζούκια και τον Νίκο Μανιάτη. Και τον Δίλη τον είχε βρει ο Μίκης. Και τους πήρα. Φεύγοντας εγώ από εδώ, ο Πανδύς είχε γνωρίσει μια Αμερικάνα, μια κοπέλα, με την οποία με το αυτοκίνητό της θα πήγαινε μέχρι το Παρίσι. Οπότε φύγαμε δύο αυτοκίνητα μαζί. Και ήρθε ο Πανδύς στο Παρίσι μαζί μου. Δύο μέρες μετά είχαμε τις πρόβες για το Επιφάνεια Βέροφ και το Ήλιο και Χρόνο. Πήρα τον Πανδύ, του λέω: έχουμε πρόβες με τον Μίκη, έτσι και έτσι. Έλα να τον εγνωρίσεις. Και του λέω: Μίκη, από εδώ ένας φίλος μου, ο Πέτρος ο Πανδύς. Και ο Μίκης είπε στον Πανδύ: το Μίτσο, τον Πανδύ, τι τον έχει? Λέει: πατέρας μου είναι. Πατέρας σου, και έτσι κόλλησε. Και του είπα εγώ: Μίκη, ο Πέτρος τραγουδάει. Και τον επήρε να τραγουδήσει. Και νομίζω δεν αισθανόταν καλά ο Πανδύς. Μία πίεση από το Καλογιάννη και το Διδύλη. Έτσι, αυτή την εντύπωση είχα. Και έφυγε ο Πανδύς και πήγε στην Αμερική. Και όταν γύρισε ο Πανδύς, ήρθε πρωί στο σπίτι μου και εμείς φεύγαμε με το Μίκη για Αυστραλία.
Καλογιάννης?
Ήταν όλοι στο αεροδρόμιο. Και πάμε στο αεροδρόμιο. Και ήρθε και ο Πέτρος να χαιρετήσει το Μίκη. Αλλά ο Καλογιάννης ζήτησε από το Μίκη να πάει πρώτα Ελλάδα. Μάλιστα. Αλλά εμείς φεύγαμε Αυστραλία. Οπότε είδε τον Πέτρο ο Μίκης, τον χαιρέτησε και λέει: θα έρθει μαζί μας. Και μάλιστα μέσα στο αεροπλάνο του έλεγε και τα κομμάτια που θα έλεγε στην Αυστραλία. Και ξαναβρέθηκε ο Πέτρος μαζί μας.
Έτσι ξαφνικά?
Ναι. Και ο Καλογιάννης κατέβηκε στην Ελλάδα.
Ήταν η καλύτερη περίοδος της ζωής σας αυτή?
Ναι, γιατί εγώ ο λόγος που είχα φύγει στο Παρίσι ήταν γιατί η τρέλα μου ήταν με τα ταξίδια. Μ' άρεσε. Οπότε αυτή η περίοδο του Θοδωράκη ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ. Περισσότερο από το να δουλεύω με το Μίκη έτσι, όσο ήταν τα ταξίδια.
Πήγατε, γνώρισατε όλο τον κόσμο?
Γύρισα, κάναμε σχεδόν 3 φορές τον γύρο του κόσμου.
Προλαβαίνατε να δείτε εκεί που πηγαίνατε?
Βεβαίως, γιατί.
Να γυρίσετε να.
Βέβαια. Να. Και επίσης εκείνη την εποχή όλοι οι ντόπιοι Έλληνες μας αγκαλιάζανε. Ένας έπαιρνε εμένα ή τον Μπανδίτο να μας δίνανε δώρα. Θα σε πάω στο μουσείο, ποιο μου τσιώτη. Κάποιος με έπαιρνε να με πάει ή να μας πάει δύο ή τρεις. Κάποιοι πάντα υπήρχαν σε κάθε πόλη ένας Έλληνας ή κάποιοι που θέλανε να μας βοηθήσουν. Και δεν είχαμε να τρέξουμε να πάμε να δούμε. Μας παίρνανε και μας πηγαίνανε όπου θέλουμε.
Ήταν η εποχή που ήταν η Χούντα.
Ήταν η Χούντα.
Αλλά ήταν και ο Μίκης.
Ήταν
ο οποίος
και εμείς, βέβαια.
Πάντα ήταν τραβούσε κοντά του.
Βέβαια.
Το κόσμο πάντα.
Συζητώντας με τον κιθαρίστα Νίκο Μωραΐτη για το Μίκη και τα χρόνια που έζησαν μαζί, και να μην ξεχάσουμε ακόμα μια ιστορική αλλά λιγότερο γνωστή ηχογράφηση.
Επίσης κάναμε άλλο ένα δίσκο εγώ παίζω στο Μίκη με Γάλλους μουσικούς και εγώ η κιθάρα, το δίσκο Μπιριμπί.
Το δίσκο Μπιριμπί που ήταν ο πρώτος, νομίζω ήταν ο πρώτος που ηχογράφησε ο Μίκης όταν έφτασε.
Δεν θυμάμαι, μπορεί να ήταν πριν από αυτό, να ήταν πριν, ναι. Πάντως έπαιζα εγώ.
Ξέρω που τραγουδάει ο Μουλουτζή μέσα.
Ο Μουλουτζή. Εγώ παίζω κιθάρα σε αυτό το δίσκο.
Α, παίζετε κιθάρα σε αυτό το δίσκο.
Ήτανε Γάλλη μουσική και εγώ. Μάλιστα ένας από τους Γάλλους ήτανε, μάθαμε στο τέλος ότι είναι Έλληνας στην καταγωγή από τη Μικρά Ασία. Αλλά ήτανε Γάλλη και εγώ στον Μπιριμπί.
1971, από το σχεδόν άγνωστο soundtrack της ταινίας Μπιριμπί, ο Μίκης διευθύνει και ο Μαρσέλ Μουλουτζή τραγουδάει «Mars ou Crève».
Putain de terre africaine, t'es qu'un jardin de cailloux, où des malheureux se traînent, à s'en user les genoux. Le bon Dieu nous abandonne, le bon Dieu a oublié, le temps qu'il était un homme, et où on l'a supplicié. Et marche ou crève, pas le beau métier. Ta vie est brève, il faut bien se promener. Et marche ou crève, quand comme tu veux tu fais. Et marche ou crève, et merci mon officier. Et vous jette à la fournaise au pays des morts de soif. La nuit parfois nous apporte un bref instant de bonheur, mais quand la chandelle est morte, on est seul avec sa peur. Et marche ou crève, par le beau métier.
Η ταινία Μπιριμπί του Ντανιέλ Μοσμάν, περιπέτειες και βάσανα σε μια στρατιωτική φυλακή στην Αφρική. Ο Μίκης γράφει για το σινεμά και διευθύνει το Μουλουτζή και κάποια στιγμή η ιστορία τέλειωσε, τα ζώα στα κλουβιά, όπως έλεγε και η Μελίνα, και επιστροφή στην Ελλάδα.
Όταν γύρισε στην Ελλάδα ο Μίκης, εσείς...
Είχα έρθει πριν εγώ.
Α, είχατε γυρίσει.
Είχα έρθει πριν και νομίζω ήταν το Καραμαλής η διαποχή, είχε έρθει.
Ο Καραμαλής το 1974 το καλοκαίρι.
Και ο Μίκης το 1974, δεν ήταν.
Δύο μέρες μετά τον Καραμαλή.
Ναι, θυμάμαι, το θυμάμαι γιατί με το αυτοκίνητό μου είχα κάποια παιδιά, μου λένε πάμε μέχρι το αεροδρόμιο, έρχεται ο Καραμαλής. Και με το αυτοκίνητό μου πήγαμε, αλλά δεν μπήκαμε, είχε πολύ κόσμο μαζευτεί. Και το θυμάμαι. Και μετά, μετά από λίγο χρονικό διάστημα, δεν θυμάμαι.
Μια μέρα, νομίζω, ή δύο.
Ναι, στο πάνω αεροδρόμιο ήρθε ο Μίκης.
Πήγατε.
Βέβαια πήγα, αλλά δεν ούτε να του μιλήσεις μπορούσες. Τον είδα μετά από 2-3 μέρες στο σπίτι του πλέον. Και τότε αρχίσαμε κάτι πρόβες και άλλαξε μουσικούς. Εδώ πέρα έμεινα μόνο εγώ και ο Μανιάτης, άνε και ο Κωνσταντίνου, και πήρε κάποιους άλλους εδώ πέρα, τον Παπαγγελίδη, τον Πετσά, τον Γκοβό στις drums, ο Παπαγγελίδης μπάσο.
Μπάσο.
Πήρε τον Πετσά να παίζει μπαγλαμαδάκι.
Τον Πάνο τον Πετσά, το γνωστό.
Ναι, ναι, τον Πάνο τον Πετσά. Και κάναμε κάποιες συναυλίες στην Ελλάδα. Και μετά την πρώτη συναυλία στο στάδιο.
Όπου παίζατε εκεί.
Ναι, βέβαια, έπαιζα και εκεί. Α. Μετά από αυτή κάναμε πολλές συναυλίες στην Ελλάδα.
Αυτές εγώ... η πρώτη έγινε τον Οκτώβριο του 1974. Οκτώβριο ήταν η πρώτη.
Δεν θυμάμαι, ναι. Και μετά εγώ έφυγα. Κάναμε αρκετές συναυλίες στην Ελλάδα. Και μετά έφυγα εγώ στη Γαλλία πάλι.
Αυτό. Κάποτε θα γίνεις ξανά. Πρέπει να γίνεις, πρέπει να γλάψεις. Ο εξευτελισμός σου να γίνει τέλειος, η εκπόρθηση να φτάσει ως τις ρίζες των βουνών. Είσαι Έλληνας, είσαι το γάλα, πίνεις την προδοσία με το κρασί. Ο εξεφτελισμός σου να γίνει τέλειος. Πρέπει να γίνεις, πρέπει να γίνεις. Αυτό που ήσουν κάποτε θα γίνεις ξανά. Πάνε στο γραφείο και πρώτο σπίτι στο αίμα μετρό. Είναι τρεφτά και στο σπαϊκείο. Σήμερα ζει, αύριο εγώ. Είναι στο παράδεισο, χάρα σαν το Ανδρέα. Με πρώτο σπίτι στο πόδι μετρό. Πίσω από το λίγο βαλίδα είμαστε παρέα. Τα πάτε εσύ, τα πάτε εγώ. Που πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Βαστάω γερά, κρατάω καλά. Πες της καρδένας αρκίνα το πανηγύρι. Τα κάκ εσύ, τα κάκ εγώ. Τα κάκ εσύ, τα κάκ εγώ. Το κελί μας κόκκινο ουρανό. Μύρισε το σφαγείο μας δυνάρι. Και το κελί μας κόκκινο ουρανό.
Από την ιστορική συναυλία στο στάδιο Καραϊσκάκη τον Οκτώβριο του 1974 με τον Κόσμο και τον Αντώνη Καλογιάννη σε στιγμές ανάτασης.
Εδώ με το Μίκη ξαναπαίξατε.
Μετά δεν ξαναπαίξα, αλλά πήγα μια φορά.
Μετά το 75 δηλαδή.
Μετά κάπου το 78 πήγα στη Γερμανία μια φορά. Και άλλη μια φορά με τη Φαραντούρη στην Ανατολική Γερμανία. Πέτυχε να είμαι εδώ και πήγα μαζί τους.
Τι σας έχει μείνει από το Μίκη Θεοδωράκη?
Πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να εκφραστώ. Είναι κάτι που δεν ξέρω, δεν θα ξαναγίνει ποτέ νομίζω. Δηλαδή βλέπω συγκροτήματα που κάνουν συναυλίες με τον Ταλάρα, μουσικούς, μιλάω μαζί του. Αυτό που ζούσαμε εμείς, δεν το ζουνε αυτοί τώρα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ πάνε, κάνουν συναυλία, γυρίζουν. Εμείς δεν κάναμε συναυλία, εμείς κάναμε περιοδία. Και φυσικά αυτό που μου έχει μείνει είναι ότι να μην φοβάμαι. Πήρα από το Μίκη πολλά πράγματα. Παράδειγμα, στη Ρώμη μας λένε φύγετε γρήγορα, είναι βόμβα κάτω από το, από το σκηνικό, από τη σκηνή.
Από το θέατρο.
Στο θέατρο μέσα. Και είμαστε πάνω, οπότε λέει ο Μίκης φύγετε όλοι και ο Μίκης έμεινε εκεί. 2-3 τέτοια πράγματα που είχα δει.
Δεν φοβότανε δηλαδή.
Όχι, ήταν κάτι το φοβερό, ας πούμε. Λέει.
Το είχε από μικρός.
Α, το είχε, δεν το ξέρω.
Διότι δεν συνεμορφωθεί προς τις υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφωθεί προς τις υποδείξεις. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, τον γαλάζιο ουρανό, μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, το γαλάζιο ουρανό. Δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες δίχως να σε ξαναδώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες δίχως να σε ξαναδώ. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ.
Νομίζω ότι αν μπορούμε να πούμε κάτι για τον Μίκη, ανεξάρτητα αν συμφωνούσες μαζί του ή όχι, είναι ότι ουδέποτε συνεμορφώθη προς τα υποδείξεις. Και στιγμές, ιστορίες ζωής, πάντα με αφηγητή, τον Νίκο Μωραΐτη.
Τι σας έχει αφήσει όλη αυτή η εποχή, όλη αυτή η περιπέτεια με τον γυρίσατε όλο τον κόσμο με τον Μίκη.
Όλο τον κόσμο.
Γίνατε φίλοι, αν δεν κάνω λάθος.
Τρεις, βέβαια. Όλοι. Είμαστε μέρα νύχτα μαζί.
Μέρα νύχτα μαζί.
Μέρα νύχτα. Όχι εγώ, όλοι. Όλοι. Εγώ θυμάμαι και ένα πάρα πολύ συγκινητικό που συνάντησα στη Ζυρίχη. Μπαίνω στο δωμάτιο του Μίκη και μέσα στο δωμάτιο είναι ο Μίκης με τον αδερφό του επάνω στο κρεβάτι και πηδάνε και τραγουδάνε ένα τραγούδι που το λέγανε όταν ήταν παιδάκια. Πηδάγανε πάνω στο κρεβάτι και τραγουδάγανε. Και το κάνανε μεγάλη στη Ζυρίχη.
Ήταν αγαπημένα αδέρφια από την Πολύ,
πρόκληση. Ο Μίκης τον λάτρευε.
Πολύ, πολύ αγαπημένα αδέρφια.
Διότι δεν συνεμορφωθήν προς τα υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφωθήν προς τα υποδείξεις.
Τι έχετε κρατήσει, πώς ήταν ο Μίκης με εσάς, με την ορχήστρα, με τους τραγουδιστές, όλοι πώς ήταν μαζί σας?
Ήτανε, δεν έχει.
Σαν ένας απλός άνθρωπος.
Έχω δουλέψει με πολλούς, αλλά σαν τον Μίκη, σαν να είναι ένα παιδάκι μαζί μας. Τα πάντα. Του άρεσε αυτή η παρέα. Σε σημείο που καμιά φορά στο εξωτερικό, όταν επρόκειτο να τον φωνάξουν για μια. Στο Ισραήλ ο Νταγιάν, παράδειγμα, να πάμε να φάνε. Έπαιρνε και κάποιους από εμάς μαζί. Πάντα ήθελε να έχει και εμάς γύρω. Γιατί όσο και να μίλαγε, ήθελε να πει και δύο κουβέντες δικές μας, ελληνικές. Ένας άνθρωπος που δεν νομίζω ότι θα ξανασυναντήσω τέτοιον άνθρωπο.
Και πριν κλείσουμε από τον ήλιο και τον χρόνο. Με την αφήγηση του Τζορτζ Βίλσον και τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη, επάνω στο ξερό χώμα της καρδιάς μου εφύτρωσε ένας κάκτος.
Επάνω στο ξερό χώμα της καρδιάς μου,
sur le sol aride de mon cœur,
ξεφύτρωσε ένας κάκτος.
Un cactus a poussé.
Πέρασαν πάνω από 20 αιώνες.
Plus de 20 siècles se sont écoulés. Au cours desquels j'ai rêvé de jasmin.
Τα μαλλιά μου μύρισαν για σεμί. Η φωνή μου είχε πάρει κάτι από το λεπτό αρώμα του.
Mes cheveux embaumaient le jasmin. Ma voix s'était nuancée de ce parfum subtil.
Τα ρούχα μου μύρισαν για σεμί. Η ζωή μου είχε πάρει κάτι από το λεπτό.
Mes habits sentaient le jasmin. Ma vie s'était nuancée de ce parfum subtil.
Όμως ο κάκτος δεν είναι κακός. Μονάχα δεν το ξέρει και φοβάται.
À vrai dire, le cactus n'est pas méchant. Il l'ignore, voilà tout. Et prend peur.
Κοιτάζω τον κάκτο μελαγχολικά.
Je regarde ce cactus. avec mélancolie.
Pote perasan kiolas tosione.
Comment tant de siècles ont-ils pu déjà couler?
Vasis o alustosus akouandas tis rizes na poroporou.
J'en vivrai un nombre égal à venir, en écoutant les racines s'accroître.
Mesa sto xero koma tis kadias mou.
Dans le sol aride de mon cœur.
Mano sto xero koma tis kadias mou. Ξεφύτρωσε ένας χακτός. Πέρασαν πάνω από 20 αιώνες που ονειρεύομαι για σεμνής. Τα μαλλιά μου μίλησαν για σεμνή. Η φωνή μου είχε πάρει κάτι από το λεπτό αρώμα. Τα ρούχα μου μύρισαν για σεμί. Η ζωή μου είχε πάρει κάτι από το λεπτό αρώμα σου. Όμως ο κάκτος δεν είναι κακός. Μονάχα δεν το ξέρει και φοβάται. Κοιτάζω το κάκτο μελαγχολικά. Πότε πέρασαν κιόλας τόσοι αιώνες. Θα ζήσω άλλους τόσους ακούοντας τις ρίζες να προχωρούν. Μέσα στο ξερό χώμα της καρδιάς μου.
Και σαν ενθουσιώδης επίλογος αναμνήσεων μιας εξαιρετικής συνάντησης για την οποία είμαστε ευτυχείς.
Ήταν μια ξέχαστη εποχή, λοιπόν.
Αξέχαστη εποχή.
Και ένας αξέχαστος άνθρωπος.
Συναντιέμαι με τον Πέτρο του Πανδύ και λέει: αν θα ξαναγεννιόμουν, θα ήθελα να ξαναζήσουμε τα ίδια πράγματα, λέει ο Πέτρο. Και συμφωνώ και εγώ μαζί.
Να βρούμε μια ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Πέτρο Πανδύ. Αυτό πρέπει να γίνει.
Μπορεί να γίνει αυτό.
Μπορεί να γίνει και αυτό.
Θα μιλήσω με τον Πέτρο. Συναντιόμαστε που και που και τα λέμε.
Πολύ θα το θέλαμε.
Όταν συναντιόμαστε με τον Πέτρο, λέμε τις ιστορίες αυτές πάρα πολύ έντονα. Αλλά και με τον Μίκη, όταν συναντιόμαστε, μόνο για αυτά μίλαγε εδώ στην Ελλάδα. Για τις περιοδίες μίλαγε. Οι πλάκες που γινόντουσαν, τα αστεία που κάναμε. Θυμάσαι αυτό, θυμάσαι εκείνη εκεί, την άλλη κτλ. Του άρεσε πάρα πολύ να έτσι αυτό, να, το τι κάναμε. Είναι κάτι που ακόμα το ζούμε.
Θέλω να πω στους ακροατές που μας ακούνε ότι όταν μιλήσαμε και σας ζήτησα να μιλήσετε στην εκπομπή μας, μου είπατε ότι τι θα πω, εγώ δεν θυμάμαι και τίποτα. Είδατε πόσα μας είπατε όμως.
Ναι, δεν έχω
πολλά.
Πει. Θα πάω σπίτι μου και θα θυμηθώ πράγματα πολύ σπουδαία και θα πω, αχ, να είχα πει αυτό.
Πάντα συμβαίνει αυτό. Αυτό συμβαίνει πάντα.
Ναι, δεν θυμάμαι.
Αυτό δεν μπορούμε να το... Ναι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν μια σειρά από σκόρπιες αναμνήσεις που σας φέρανε πολλά χρόνια πίσω.
Σίγουρα.
Μαζί μας ήταν ο κιθαρίστας κύριος Νίκος Μωραΐτης, στενός συνεργάτης και φίλος του Μίκη Θεοδωράκη.
Ναι, όπως το λες.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ.
Οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου σας αφήνουν για απόψε. Ευχαριστώ την Κατερίνα Λιοντή που ρύθμισε τους ήχους και τις διαθέσεις μας. Εσάς για την επικοινωνία, την ακρόαση και την υποστήριξη. Καλό σας βρήκα. Εδώ θα μείνετε, έρχεται η Έλενα Φαλιρέα. Εμείς αύριο συνεχίζουμε με τη βοήθεια του εξαιρετικού δημοσιογράφου και μουσικογράφου Γιώργου Χαρονίτη, όχι με τη φυσική του παρουσία, αλλά με δικά του κείμενα που μας εμπιστεύθηκε, γραμμένα για τη γνωριμία αλλά και τη μουσική του εμπειρία από το Μίκη και με αρκετές μουσικές εκπλήξεις. Και κλείνουμε στο TMP, Théâtre National Populaire, το 1972, ο Σεφέρης, ο Μίκης, η Εθνική Χοροδία της Γαλλίας και ο Αντώνης Καλογιάννης. Καλό μας Σαββατόβραδο.
Τα ανθισμένα πέλαγα και τα βουνά στη χάση του φεγγαριού. Η μεγάλη πέτρα τώρα κοντά στι αραποσικέ και στα σφοδίλια. Το σταμνί που δεν ήθελε να στερέψει στο τέλος της μέρας. Και το κλειστό κρεβάτι κοντά στα κυπαρίσια και τα μαλλιά σου χρυσά. Και εκείνο τ' άστρο
καμιά φωτιά στην κορυφή
ο Αλδεμπαράν. Κράτησα τη ζωή.
για να γυρέψουν. Κι οι δρόμοι, κι οι δρόμοι, και οι δρόμοι. Κράτησα τη ζωή. Μέσα στην απέραντη σιωπή δεν ξέρω πια να μιλήσω, μήτε να συλλογιστώ. Ψιθυρίσαν την ανάσα του κυπαρισιού τη νύχτα εκείνη. Σαν την ανθρώπινη φωνή της νυχτερής θάλασσα στα χαλίκια, σαν την ανάμνηση της φωνής σου λέγοντας ευτυχή.